بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438, katika darsa ya risala Masailu Aljahiliya Al-Allama Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. تلينزا katika kikao kilichopita المسألة الثالثة، مسألة يا تاتو ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakhalifu watu wa jahiliya i'tibaruhum mukhalafata wali al-amr fadila, watu wa jahiliya walikuwa wakizingatia suala la kumkhalifu kiongozi kuwa ni ubora, ni jambo zuri, kama walivyo leo watu wengi kuwa yule ambaye anayemkhalifu kiongozi basi ndiye shujaa, aonekana yule ana fadhila juu ya wengine, na yule anayemtii kiongozi uchukulia jambo lile kuwa ni dhilla na mahana, ni udhalilifu na mtu kudhalilishwa ikiwa atawatii viongozi. Tukasoma sehemu ndogo katika sharh Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah akisherehesha suala hili, na biidhnillahi ta'ala kikao cha leo tutajaribu kumaliza kilichobakia katika sharh ya masala haya. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah, wa madha hasala lilladhina kharaju ala al-umara'i wa ulatu al-umuri mimma qassahu at-tarikh. Hapa atukumbusha kwa tukirudi katika tarehe tuitizame vizuri. Je, wale waliotoka nje ya taa ya viongozi walipata nini? Lipi zuri walilolipata? Madha hasala lama inna nazighatan min ash-shuddadh fi ahdi Uthman radiyallahu anhu قاموا وشقوا عصا الطاعة وقتلوا أمير المؤمنين عثمان. kitu gani wamekipata kile kipote potofu kilichozuka wakati wa Uthman radhiyallahu anhu, wakatoka nje ya taa yake na kumuua Uthman radhiyallahu anhu ndani ya nyumba yake akiwa yuisoma Qur'an, wakamuua. Mtu akachukulia ni fadhila kumuua sahaba wa Mtume sallam Dhunnurain, ambaye hakuna mwanadamu ambaye ameoa watoto wawili wa nabii, binti wawili wa nabii, mmoja baada ya mwingine katika tarehe ya binadamu isipokuwa Uthman radhiyallahu anhu. Mitume wote waliopita Hakuna binadamu alioa binti wawili wa mtume yote isipokuwa Uthman radhiallahu anhu warda. Na fadhila zake ni nyingi, zatambulika, na mchango wake katika Uislamu ni mkubwa, kila mmoja autambua. Lakini Khawarij hawakumridhia radhiallahu anhu warda. Na ukisoma katika tarikh utayaona haya. Wakakusanyana na hamasa, wakaenda wakamuua ndani ya nyumba yake akiwa yuwasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, saim, amefunga, wakamuua. Je, baada ya kumuua walipata nini? Kuna khairi gani waliyopata? Madha hasala ala almu'minina min an-nakasat ila al-an بسبب الخروج على أمير المؤمنين وقتله. ألبوا وعثمان أثرياك إكم بك ليو نيتين لليك كبكية إلى قيام الساعة. سبقوا وعثمان ليكوان زمتسوكو بين وإسلام وقوا وعثمان رضي الله عنه نم بك ليو تحيس بالي بالي ليو لزوك خوارج وكو كفريش مصحابة na wanawarithi wao. Wakazuka rafidha kwa madai ya kuwa wao ni vipenzi au wanawapenda ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya hapo vikazuka vipoti mbalimbali vya bid'a, ambapo kabla ya kuuawa kwa Uthman ilikuwa watu wako chini ya kiongozi mmoja, kalima mmoja. Hii ndio natija yake. فلا يزال المسلمون يعانون من النكسات المتواليه والمفاسد. mpaka leo islamu bado wachomwa na kile ambacho kimetokea wakati wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu warḍa. Masaibu mangapi wapata waislamu mpaka leo yanaofuatana na mambo mabaya aliyopata waislamu. وكذلك في حق بقيه الولات الصبر على طاعته وإن كان فيه مفسدة جزئية أخف من مفسدة الخروج عليه. كذلك وليبكي كتك في ينغوز وصبريا كتك قوتي حتى يكي وندنياكي وفتكان مفسدة كياس فلان أما ونكي دوغو وكيبما نالي مفسدة أنا وتوكي كتوكا نجي طعزاو نما كوبا زايدي. فلذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم طاعته ما لم يخرج عن الإسلام ولو كان فاسقا ولو كان ظالما فإنه يصبر على هذه المفاسد الجزئية درءا للمفسدة العظيمة. الشيخ الفوزان اسمه وسببه هي أكواجبي شمتوم صلى الله عليه وسلم كمتي كيونغوزي ما دام هجتوك كتك الإسلام hata akiwa ni fasik dhalim, watu wamsubirie kwa yale mafsada ambayo ni sehemu tu, ili kuzuia mafsada makubwa zaidi ambayo yatatokea lau kama watu watatoka nje ya taa ya viongozi. Wartikabu akhaf ad-dararain lidafi alahuma hadha shay'un ma'ruf. Mtu kufanya madhara fulani ambao ni hafifu zaidi ili kuzuia yale ambao ni makubwa zaidi ni aula kuliko kutaka kuondoa yale madogo yakasababisha makubwa zaidi. Na hii mifano yake iko mingi, mifano yake iko mingi. Wama min qaumin kharaju ala imamihim إلا كانت المفسدة في الخروج عليه أعظم من المفسدة في الصبر على طاعته. maneno makubwa sema hakuna watu wote waliotoka nje ya taa ya kiongozi wao isipokuwa yale mabaya yanayopatikana ndani yake ni makubwa zaidi kuliko lau kama ungemsubiria na yale mabaya yanayowapata machache kutoka kwa kiongozi. وهذا فرق أو هذا فرق ما بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام في مسألة ولاة الأمور. إن ديو تفوتي إليوكو بين watu wa jahiliya na waislamu katika masala na ufungamana na viongozi. Ahlul jahiliyati la yarawna ta'ata liwulati al-umur wa yarawna dhalika dhilla. Watu wa jahiliya hawaoni wao kuwatii viongozi kuwa ni sawa, bali walichukulia lile jambo kuwa ni udhalilifu. Vipi nitamtii mtu kiongozi kama mimi tu mtu? Aona ni udhalilifu. Wa amma al-islam fa innahu amara bi ta'ati ulati al-umuri al-muslimin wa in kana 'indahum shay'un min al-fisq fi anfusihim aw 'indahum dhulmun lin-nas yasbiru 'alayhim. Ama uislamu, uislamu waamrisha kuwatii viongozi wa Kiislamu hata ikiwa wana ufisqi katika nafsi zao, wana maasi wanaoyafanya, wadhulumu watu, wasubiriwe. Lianna fi dhalika masalih lilmuslimin, kwa sababu ndani ya kuwatii hawa viongozi kuna maslah makubwa yanawapata Waislamu. Wa fil khuruj alayhim madar lilmuslimin, katika kutoka nje ya taa ya viongozi kuna madhara yatawapata Waislamu. أعظم من المفاسد التي في البقاء على طاعتهم مع انحرافهم الذي لا يخرجهم عن الإسلام. نمبايا نوكوجا نما كوبا زايدي كوليكو كوباكيا كتكا كواتي وليفيونغوزي باموجا نكوا وميبيندا لكن كوبيندا كوا وهاجتوكا كتكا نيني وإسلام. هذه القاعدة العظيمة التي جاءت بها الإسلام في هذا الأمر العظيم. Hiye kaida azimu ambayo Uislamu umekuja nayo katika hili jambo azimu, jambo kubwa hili. Wa amma ahlul jahiliya kama sabaka la yarawna iqada wilayatin wa la yarawna sam'an wala ta'atan wa mithluhum al-umamul kafiratu al-an. Watu wa jahiliya walikuwa hawaoni kiongozi ana haki ya kuwa juu yao, hawaoni kusikiliza wala kutii. Na mfano wao ndio leo yalivyo mataifa ya kikafiri. Alladhina yaquluna bil hurriyat wad demokratiya au wad demokratiyat. Hili jambo linaloitwa demokrasi ni ukhawariji mtupu, na wewe litizame, usije hapa na fikra zako nyingi sana, lakini wajua sasa tufanye nini? Angalia utafanya nini, lakini hii ni kufru. Si hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sema watu wataka uhuru vile wanavyotaka wao, wapate hurriya. Madha takunu mujtama'atuhum al-an, mujtama' ambao wahukumu kwa hii, huo uko vipi sasa? Tizameni, kuna watu ukiona kawa kwambia hakuna kitu kama ufalme katika Uislamu. Mfano, ewa cha hamasa ووارث سليمان داودا. سليمان الكون ناني سمفالمي هكم ريفي باباكي علمو نحكمة ناكا وكي انغوزي بعد باباكي داودا عليه الصلاة والسلام. جي هوا كوا وفالمي هوا متومي ناني متومي والله ذيب يوسما هكونا وسو فالمي كتكو اسلام وكتي هوا نمتومي والله ناولكوني وفالمي. Na maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم yako wazi kuwa kutakuja na ufalme katika huu umma. Lakini tizama hao wafalme, mimi kibinafsi naona wivu na zile nchi zilizoko namna hii. Manake hawana taabu. Huyu akifa ashachaguliwa huyu, huyu akifa ashachaguliwa huyu. Huyu akifa watu wana mazikoni tu, shauri zao majumbani. Washajua kiongozi nani baada yao. Leo mpaka leo sisi tuna hofu hapa tulipo, hatujui kuendelea nini. Ule ukweli wa mambo tuzungumze vile ilivyo. Kila baada ya miaka sijui kadhaa mitano hivi watu wanza hofu, viazi vanunuliwa vajazwa kwenye majumba na mapanya wajae, si unga watu wajaza na majumba, tujui kutatokea nini. Hii balaa hii ya nini yote imeletwa na nini? Hurria ambao waitaka hawana raha watu, hawana utulivu, sababu ya kukhalifu manhaj aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu. Hamajia, fawda, bahimia, maisha ya kinyamanyama ndio watu waishi. Katlun wa salmun wa fasadu a'raf, mauaji, watu kunyakuliana mali, mtu akatae tu haya aseme hayatokea, na kuharibika kwa heshima za watu, yote haya. Wa sharru tirabi amnin au washaru tirabi amnin, na shari ya kuteteleka, kutetemeka ile amani katika mujtama, hakuna amani katika mujtama. Wahum duwalun kubra wa indahum asliha wa indahum mudammirat lakin halatuhum halatun bahimiyya waliyadhu billah liannahum baquna ala ma kanat alayhi aljahiliya. Utaona ni dawla na ni nchi kubwa kubwa, utaona ni nchi zina silaha, lakini hivyo hivyo hali yao ni ya kinyamanyama waliyadhu billah, kwa sababu wamekubali kubakia katika jahiliya. Wa amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bis-sam'i wa ta'ati lahum, Mtume sallama ameamrisha kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Wa amara bin-nasihati lahum sirran, na akaamrisha Mtume sallama ikiwa mtu ataka kuwa nasihi viongozi, basi awe nasihi kwa siri, sio mbele za watu. Bainahum wa bainan nas. Ibn al-Wardi rahmatullahi alayhi sema la tu'anid man idha qala fa'al, la tu'anid man idha qala fa'al, usimfanyie inadi mtu ambaye akitaka kufanya kitu atasema na atafanya. Mtu tu wewe, mtu akuna chai na chapati hata maharagwe huna nyumbani, eti usimama wamzungumza kiongozi mbele yake, wewe kadha, akisitia ndani huyo utotoa ndani huyo. Idha qala fa'al, amaliza huyo amalizwa. Sasa wewe watakia nini bala hizo? Awe wafundisha watu uoga, nenda wewe shujaa kafanye vituko vyako hivi, uangalie faida yake nini, kisha ukienda mbele ya Allah useme unauawa fi sabili man, kune mbele utakwenda kuulizwa, uliuawa wewe ndio ulisababisha, kwa njia ya nani, kwa ajili ya nani? Tukwenda kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiwa ni nasaha baina yako na yule kiongozi. Wa amma al-kalamu fihim wa sabbihim wa ghtiyabihim, ama kuwazungumza, kuwatusi, kuwasengenya, fahadha min al-ghishi lahum, huku ni kuwaghushi viongozi. Li'annahu yu'allibu an-nasa 'alayhim wa yufrihu ahla ash-sharri. Kitendo kama hiki cha wafanya raia wasimame dhidi ya kiongozi wao, kadhalika watu wa shari wafurahie ili jambo. Wa hadha min al-khiyanati liwulati al-umur, hii ni katika khiana kuwafanyia viongozi khiana huko. Wa amma ad-du'a'u lahum wa 'adamu dhikri ma'aibihim fil majalis fa huwa min an-nasihati lahum, ama kuwaombea du'a na kutotaja aibu zao katika vikao, huko ndiko kuwatakia khairi, ndio nasiha. Haya mazungumzo ninayozungumza ingia akilini, lakini kwa watu ambao wamefagiliwa na akili zao na demokrasi, si kurudi nyuma huko, ndivyo wanavyoona wao. Kwa huku ni kurudi nyuma, na ndio ukaona leo hawakutosheka na nchi zao, mpaka nchi za watu pia waziingilia. Eti wewe umekaa huko kwenu Saudi, ile nchi ya kafiri, wewe uko katika ya Kiislamu. Ikiwa ile ya kafiri, itabaki ya ipi ya Kiislamu? Alafu wewe wazungumzie nchi, ushawauliza wale raia wa huko wao wasemaje, wankuambia watakao wazungumzie wewe. Hebu nenda na fikra zako hizo potofu kule, kisha ukimwona Msuudi mwambie huyu mfalme wenu kafiri, uone utakavyofanya. Nenda kajaribu useme hivyo. Isipokuwa ukipata mfano wako, ukipata khariji kama wewe, basi mtaungana katika ile, manake wale hawamridhi yoyote kuanzia Uthman, Ali radhiallahu anhum na wengineo, hawakuwaridhia wale, watawaridhiao. Hawakumridhia mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani si yule dhul khuwaisar akasema i'dil ya Muhammad, eti amfundisha uadilifu mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu atamridhia fulani na fulani katika viongozi? Hawa ni kilabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kilabu ahli nnar, mbwa wewe watarajia kufanya nini? Na tabia zao ni kama mbwa kabisa. Aweza kukaa na wewe wana rafiki yako, kumbe amekuwekea kitu hapo cha ajabu. Hakupiti dakika tano, nasikia watu walikuwa waswali, wengine wakufanya hivi, kufulia mbali wote. Lakini alivyokuja alikuwa wasalimia kama ambaye ataka kufuturu na nyinyi. Ramadhani, nje ya Masjid Nabawi, ndani ya Madina, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam marawa ahlahu, yani anayewatia hofu watu wa Madina, fa alayhi la'natullah, laana ya Allah iwe juu yake. Kisha aje kutokea mtu aseme hani ambi shahada. Ya jamaa, hani ambi shahada baina ya mtu na kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam hata si kilomita moja, kwa mfano mbili. Mtu alipua bomu, huyu anaheshima na Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli? Lakini madha tatawaqa min alkalbi, wewe watarajia nini kutoka kwa mbwa? Si mbwa tu hapa, kalbun min kilabi ahli nnar, mbwa. Na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aamiliana na mwanadamu namna ya amali zake zilivyo takavyokuja kesho akhira. Kwa sababu hawa tabia zao ni kama mbwa, Allah akawafanya mbwa motoni, sababu ndivyo alivyo sallallahu alaihi wa sallam. ومن كان يريد أن ينصح الإمام فإنه يوصل النصيحة إليه في نفسه. أمباي أتككم نصيحة كيونغوزي أين لأكم نصيحة كل كاندو إكي ونمكويلي، إما مشافهة وإما كتابة، إما كم دوم موجة كم موجة أو كم واندكي بروة، وإما بأن يوصى له من يتصل به ويبلغه عن هذا الشيء، أو أمبيوه يلي أمبيوه إذا كفيك وكيونغوزي أنفكشي يزي لسلام. وإذا لم يتمكن فهو معذور، إكي وهاويزي كنفكشي نصيحة بس أنا عذر بلي الله سبحانه وتعالى كهاويزي كنفكي وكيونغوزي هو ككلفيش وزيدي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم وقدر يفيد تكويزي. أما كوانديك كوني مغازيتي kuzungumza mbele za watu, kaanza kutusi viongozi mbele za watu, hii ni nasiha ama ni fedheha? Alafu kuna ikhlas kweli ndani ya nasiha kama hii? Yule anayenasihi mtu mbele ya watu wote, wewe unayezungumza hiyo, utakubali mtu akunasihi makosa yako na maasi uliyofanya mbele za watu? Na wewe ni raia tu, mtu wa kawaida, kefu yule ambaye ni kiongozi watu wanayemtizama, ikawa mtu atamzungumza huko? Ikhwanu muslimina wameleta balaa kwa Uislamu wangai kwa mtindo wao huu wa kikhawariji. Kuna wakati mmoja, sisi bado ni wanafunzi, kuna mwalimu mmoja alikuwa Kutbi Quh, yani ni ikhwani mfuasi wa Sayyid Qutb Kufa, asema kuna shekhe aitwa Safarul Hawali yajulikana, yuko mpaka leo, sallallahu yahdia na waya. Huyo alizungumza kwenye kaseti sui sita, akaziita fasa tadhkuruna ma aqulu lakum. He, atueleza sisi wanafunzi tuko darasani thanawi, asema hizo kaseti kuna amiri mmoja ameingiza kule Saudia kontena la pombe, akisema misahafu sui nini, zile stories za mtaani. Hizo kasetu kishikwa nazo hizo huko, wafungwa. Sasa yule aogopi yule, yule shujaa yule. Wallahi tulikuwa wanafunzi kweli, lakini na pia hatujaifahamu hivyo manhaji ya salaf. Lakini tulikuwa tutaka kumuuliza, alafu walipata faida gani? kwa akili tu ya kuzaliwa na wanafunzi. Alipoondoka tukawa tuulizana, sasa huyu bwana huyu, huyu ndo shujaa ama ni mjinga? Tuulizana, ushujaa gani katika kufanya jambo kama hili? Ikiwa kweli yule ni maasi ameyafanya, si ndio? Ulikuwa usawa fanya nini? Mfuate umwambie kule kando, yeye atuambia sisi kwa faida gani? Sisi umetuambia tufanye nini? Ndio tujenge chuki, tutoke nje ya taa ya huyu kiongozi, tufanye. Tuseme kunywa pombe. Kunywa pombe ni ukafiri. Sasa ajibu wewe. Anayekunywa pombe ni kafiri? Sasa balaa zote za jaji, si uende kwa mnasihi. Umeona mtu afanye uchafu fulani, na dhambi fulani. Usawa ni uje msikitini, basi bwana, yule bwana fulani mmemuona mimi afanya kadha wa kadha, na wewe pia utakuja kufedheshwa. Nakumbuka unayemfedhesha hapo nani? Ni kiongozi katika umma. Kwa hivyo angalia athari itakayotokea baada ya hapo. Qala amma annahu yajlisu fil majalisi au ala al manabiri au amama ashritatin yasubbu ulat al umur wa ya'ibuhum fahadha laysa min al nasiha. Kukaa kwenye mikao juu ya mimbar, arekodi ma audio yale mahali amejificha kipembeni kule. Na hao watu wa ajabu wananifaa. Mimi nishaona watu wangapi ambao kando kando wazungumza kiongozi fulani, kisha akimwona mbele yake, ala mheshimiwa, vipi hali yako? Ankuwa mheshimiwa, si yale uliokuwa ukizungumza huku, mwambie huyu hapa mbele yako. Yaligeuka vipi akawa mheshimiwa? Ama hamjaona watu wao wangapi wananifaq dhulu wujuh? Amzungumza kiongozi kando, akimwona mbele yake, masha Allah, mheshimiwa. Ndio Hudhaifa radhiallahu anhu wa arda akawa iwaambia wale ambao wafanya mambo kama wewe unanifaq, si huyu hapa mbele yako, mwambie. Wamzungumza vibaya kando, ukija mbele yake wajifanya hakuna mtu mwenye heshima kama wewe. Sasa pale mbele yake nenda kamueleze ikiwa umeona kosa, ama kuzungumza vibaya kufanya yote si katika nasiha. Wa inna ma huwa min al-khiyanati liwulati al-umur, ni khiana wawafanyia viongozi. والنصيحه لهم تشمل الدعاء، الدعاء لهم بالصلاح. والنصيحه لهم تشمل الدعاء لهم بالصلاح، وتشمل ستر عيوبهم وعدم افشائها على الناس. النصيحه kwa viongozi yaingia ndani yake kuombea dua. Juzi Arafa aliyetoa khutba kama sikukosea, kama si mufti sijui ni nani, Ali Sheikh الظفيرين أميتوا عرفة ما شاء الله. طيب كتك آلي اللي وسيما ميونا كوني سوشيال ميديا كوا أمي نصيحي واتوا وواهم بي فيونغوزي كوا إلي خيري وانا ويفانيا نا الله بثبات كتك حقنا كذا. كنا متوا كتوا كسيما سفيه، يعني كمويتا سفيه يلي شيخي aliyekaa pale atuambia sisi tumwombe kiongozi dua. Kwa yule ni safihi, yani mpumbavu, hana la kuzungumza, tuambia sisi tumwombe kiongozi dua. Na kuna wengine tushawasikia wakisema, wale walazimishwa hata katika witri, wewe uone Sudesa kitia dua mpaka aseme wahfadhu lata umuri, na ile lazima amewekewa sheria. يا كذاب جلس مع السديسي وسألته وكيوليزو يو شكانا شيخ السديسي ولا إمام وحرم وكاموليزا كاكوان بيان لازم يشوى ويتوى هوابي هايا كما سيميكا ويكوفو تبانجي نمارونجي هايا هاما زمومزو فيكاو في بانجي بانجي مارونجي مارونجي لواتو وكاوا كزمومزو منو كيجينغا كما. لكن من نهاجو السلف نكوا سلف الصالح تنغوا كتيولي وكيونا كوا ومبيا فيونغوزي نوانا حكمة kubwa ndani yake. Ndio Fudhail ibn Iyad radhiyallahu anhu wa rahimahullah alikuwa akiwaambia, law kanat li da'wa mustajaba la ja'altuha lil imam, law kama mimi nina dua naambiwa nikiomba itakubaliwa, basi ningemwombea kiongozi. Akaulizwa ni kwa nini, akasema bi salahihi tasluhu al umma, akitengenea yule kiongozi, umma wote utatengenea. Sasa wewe endelea kumlaani, Allah amlaani, amfanye hivi, yuazidi kuwa muovu. Sasa anayeumia nani? Si ni wewe uliko chini, yeye uko kwenye uongozi, wewe wamlaani. Ile laana tuseme kwa mfano ni kweli inampata mtu maluni, watarajia nini? Watakufanya nini? Subiri maluni atakapokufanya. Lakini waonaje kama ungelimuombea dua Allah amuongoze akaongoka, wangapi wataongoka chini yake? Basi hata akili ya kuzaliwa pia una ya kibiashara, akili ya biashara pia una wewe ya kupata faida. Sema huyu nikimlani tutaumia wengi, lakini huyu nikimuombea hidaya akiongoka, basi tutasalimika wengi. Sasa wacha mimi badala ya kumlani nimuombea Allah muongoze, wacha ni mlani na tuumie sote. Wewe ndio yule hasidi, wewe hasidi wallahi. Hao wenye kulani lani viongozi watazameni vizuri, hao ndio watuletea balaa katika mshtama. Sallallahu alaihi wa afiyatu wassalam. Kwa Sheikh al-Fawzan hafidhahullah sema katika nasiha kuwaombea Allah awatengeneze, watengenee wale viongozi, na pia ingia ndani yake kustiri aibu zao na kutozieneza kwa watu. Wakadhalika min nasihati lahum alqiyamu bil a'mali allati yakilunaha ila almuwaffin. Kiongozi amekupa kazi uifanye katika serikali, uwe utaitekeleza kisawa sawa. Hii ni katika nasiha, si wasaini kisha wakimbia, warudi jioni wasaini kwa ulikwepo, watoka kisha huyu wamwona kiongozi afai yule. Wewe wafaa sana ikiwa wewe mwivi hapa chini waiba, watarajia kiongozi awe vipi? Awe mwema na wewe ni muovu. Wakadhalika nuwalli ba'dha dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Qala wa ya'hiduna biha ila alwulati fi alqiyam biha hadha min an-nasihati liwulati al-umur. Mtu amepewa kazi aisimamie, awe atachukua juu ya nafsi yake ahadi ya kuitekeleza ile kazi kama inavyopaswa kutekelezwa. Hii ni katika nasiha kwa viongozi. Kinyume cha hivi itakuwa umfanyia khiana kiongozi. Hii ni manhajus salaf. Baada ya haya tunayozungumza na kuyaitakidi, jamani, bado tuitwa magaidi? Hayo tunayozungumza jamaa wasema magaidi, na la kushangaza wanaotubandika sisi kuwa magaidi wengi wao miji hizbi ya kiikhwani. Afadhali ujistiri, manake tukianza sisi pia kuwazungumza ikhwani muslimini na vitimbi vyao, wacha kuwa magaidi tu wale mpaka wana fikra za kimasonic, wale mwaita sijui Illuminati, sijui Illuminati, sijui kwa jugani, hao hao omomo. Lakini wao ndio waona wa kwanza kunyosha vidole hivi na kusema hao magaidi. Mkiandaa nyinyi daura sasa, kwani ni wangapi wanaohudhuria darasa za salafiyun? Ni wangapi? Wacha hivi, watu wamekaa baada alfajiri Jumapili mfano, sisi tuko wingi hapa, lakini mingi wavyo darasa kuanzia mmoja mpaka watu 10-15 wafiki. Siku moja ameenda pale masjidi ya Polytechnic pale, alikuwa Sheikh Abu Hashim na darasa pale, amekaa yeye na huyu mzee kasi hivi hivi kwenye kiti kama mimi na yeye hivi, watu wawili tu, mwalimu na mmoja mwanafunzi asikiliza. Lakini mbona mwayaogopa maneno yanayozungumzwa? Nyimu wasiwasi gani? Uende mpaka ufike kwenye serikali, kwenye usalama, useme kuwa wale magaidi na wajua ni uongo? Kwa nini jamani tuende katika misikiti ambayo masalafi wamepewa ruhusa ya kusomesha, tuwaambie wasimamizi kuwa wale magaidi, na nyinyi mtakuja kushikwa hapa mtaona, eti watisha watu wa msikiti? Kwa nini afikia hivi? Kisha ramatni bidaiha wansallat, yageuzwa yaelekezwa kuwa sisi tuelekezwa kwa hawa wafanyakazi, na sisi hatuijui serikali, sisi hii ni dini yetu, yatuamrisha hivi kutii viongozi, kupinga ugaidi, kupinga mambo maovu. Hii ni dini yetu ambayo nyinyi hamna, na ndio maana mwachanganya watu vichwa.
utaona watu wamona fulani yule si mtu wa sunna, na mwona ikandevu akata. Katika jambo kubwa wataka kumjua mzushi, hili moja wapo, hili msikilize hapa mali hapa, na kupa njia rahisi sana ya kumjua hizbi. Huu msingi hawaupendi huu wa kutii viongozi, na ndio maana utaona yule mmoja kule azungumza sema hii salafia jadida. Mimi najuavyo salafia jadida ni ikhwanul muslimin na wenye fikra za kikutubia, kama anavyosema mufti wao al-Qaradhawi qarradallahu lisana, yeye ndio asema hivyo, asema minhumus salafiyuna al-judud. Na juzi mmeiona hiyo faida nikaituma kwa wale ambao wameipata. Qaradhawi asema wao ndio salafia jadida. Sasa wasema salafia jadida, sisi hatulijui hilo jina, lakini wao wasema imeundwa kwa ajili ya kuhami uongozi wa Ali Saud. Haya maneno yasema, wallahi kwa maneno ya wazungumzee. Kuna ushahidi gani tena wataka kujua huyu ana fikra za kikhawariji? Wataka nini zaidi hapo? Kwa usichanganywe ukaona mtu ameweka ndevu, kanzo fafu, hawa masururi hapo. Fikra amechanganya za kiikhwani, ataka kufanya na usalafi pia anao. Na mshawakusha mwanzo alikuwa kipinga ili lafta salafia, sasa yafurahisha sana kwa sababu wamebadilika, wasema sasa sisi ndio masalafi, wale ni salafia jadida. Sawa, hata hiyo salafia pia itukue, lakini ndio ushakuwa katika haki, ndio mfumo wako wa haki na vitendo vyako vya haki na maneno yako ni haki. Alhasil, Waislamu tufungueni macho, usije ukapelekwa sivyo sivyo, ukenda wewe ukatiwa kwenye maandamano, ukatiwa katika kuwazungumza viongozi kwa ubaya, ukatiwa katika kadha. Haya yote ni kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kinyume kabisa. Wala mtu asikudanganye akakuingiza katika balaa hizi. Kisha mwisho utakuja kusema afadhali ningewasikiliza wale, lakini itakuwa wakati ushapita. Na sisi hatujilinganii katika nafsi zetu, twalingania watu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi sisi tu ahqar an-nas fil mujtama' sa'in nani du'at wa da'wa salafia, watu hawana maana kabisa, wadharauliwa kabisa, kama si watu yani, waonekana hawa ni Kiingereza sema nuisance, watu walitadhiki dhiki kwa watu tu. Kazi yao mambo yetu sisi tutataka kwenda mbele, wao waambia watu siri zetu. Wao wadanganya watu. Sasa ule uongo wao ule ukitimbuliwa timbuliwa hivi, wao waona hawa ndio balaa zote hao. Kama nzi sisi watuona waovu. Lakini tutaendelea hivi hivi. Atakayesikia biidhnillah Allah mtakia hidayah tafuata. Ambaye hatusikiliza basi ni Allah ndiye mwenye kuongoza subhanahu wa ta'ala. Sisi hatuna uwezo wote, twakwambia tu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kwa hiyo elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, elekea kwa Mtume za sallam, wala usimfuate yoyote isipokuwa Mtume Muhammad za sallam kuwa nyuma yake. Mlinganize akwambia qala Allah wa qala rasulu, wewe wafuate ile qala Allah wa qala rasulu, si ati wamfuata yeye. Yeye umemsikiliza kwa sababu amekwambia qala Allah wa qala rasulu. Kwa hivyo jamani, hili suala ni muhimu sana, haswa katika hizi zama sisi tuishi. Suala la kuwatii viongozi, kwa sababu maslahi yaliyoko ndani yake ni makubwa kuliko yale maslahi wanayofikiria watu katika akili zao kuwa yatapatikana kwa wao kupendua serikali ya yule mwongozi, ambapo ni ndoto si za kweli, ni ndoto, na tarehe yashuhudia hayo yote tuliyotaja. Rudi kwenye tarehe, uende ukasome, usiwe mjinga, usiwe mjinga Muislamu. Kuna tarehe imetaja mambo yaliyotokea yaliyopita, si wajinga wale wanaovyoona waliokaa chini wakaandika tarehe. Nenda kasome ujue waliotoka nje ya taa ya viongozi walipata faida gani, kisha wewe anza kuwa activist kama unavyoita activist. Wale sufaha si activist, haulai sufaha, sufaha ulahlam, hawajui kile wanachokifanya. Na kama ninavyosema, wewe mwanzo leo unaoishi leo uhitaji tarehe.
wewe fungua macho tu uangalie Suria kuna nini, angalia Libya kuna nini, angalia Yemen kuna nini, wewe fungua macho tu uangalie, kwenda mbali Somalia hapa tu kuangalia kuna nini, kisha useme alhamdulillah kwa neema Allah alizokupa kwa wewe ni Muislamu tena mtu wa sunna. Alhamdulillah, maneno si rahisi kuyakubali. Lau kama kungelikuwa na mkereketo hapa, ima ondoke ama abaki anitukane hapa. Sasa hawezi kusubiri. Wewe utasubiri sisi bwana kwa wadhalilifu wanyonge bwana, tufanye hivi tufanye hivi. Hayo hakuyajua Mtume sallam, hakuyajua Allah subhanahu wa ta'ala, yote yajua. Utaona zungumza mambo kama haya. Na haya wakiyasikia pia watasema. Waseme, lakini sisi tuwaomba kitu kimoja, msitusingizie magaidi jamani. Ni uongo. Hatuko humo. Hata kama mna nafasi uko mbele, lau kama hao mnawapelekezo habari watawajua nyinyi. Kibati kingewageukia. Lakini endeleeni hivyo hivyo. Wayamkuruna wayamkurullah, wallahu khairul makirin. Wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahlihi. Vitimbi viovu huwaregelea wenyewe. Hata waswahili pia wakasema, mchimba sijui kisima hutumbukia mwenyewe, sio? Wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahlihi. Hiyo makru mnaoifanya itawaregelea wenyewe. Itafikia wakati watu watataka kujua ukweli. Hebu tuwasikilize wasema nini hao. Oh, kumbe yote mnaoyasema ni uongo eh? Sasa tutataka kujua wale wenyewe nani. Ni mtawajua wenyewe inshallah. Satubdi laka al-ayyam. Siku zitapita inshallah, watu watakuja kufahamu. Najua leo bado. Watu watakuja kuelewa kama vile mwanzo ilivyoanza hii da'wa, vile vita tulivyopigwa katika ma-TV, katika ma-radio, katika nini. Sasa vimpungua, kuna mtu aliapa, mimi nakumbuka nasikiliza kwenye redio. Wallahi nasema hivyo. Mimi mtaiua hii da'wa. Na wakati ule ndio tuanza mwanzo kujua da'wa. Aapa kwa yeye ataiua. Tuona wafa mmoja mmoja, da'wa endelea vile vile. Wewe huwezi kupinga kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atakakiwepo. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ardh. Kimebakia kile ambacho wakichukia, na utakiona hivi hivi kila siku kikikua tu. Kikikua tu. Kuna vijana mara nyingi mimi huwaona kuja ghafla hivi kwenye darasa. Kisha baada ya darasa takuona kuna nini? Sisi tumeambiwa nyinyi mko hivi, mko hivi, mko hivi. Lakini mbona tuyaone hapa kwenye darasa? Maskini vijana waje kuambia wazi wazi. Mmeambiwa nini? Tumeambiwa nyinyi mna kibri. Nyinyi mtukana watu, nyinyi mtukana wana vioni, nyinyi kadha. Umeona hata moja sijaliona. Basi wakaribishwe hudhuria wa darasa. Ndio ya sababu harudi tena huko kwao. Sasa hiyo ujue ule ukweli. Wacha hawa, kuna khawarij watu wana fikra za kuua wale. Walikuwa wakiwaambia hivyo hivyo. Wao wakija wakisikiliza, wakisikiliza waona ni kinyume na vile walivyoelezewa wao. Na alhamdulillah, vijana wangapi wakati ule Masjid Ziwani, fi izz al-khawarij, walikuwa wako na izza kisawa sawa, wavutaji bangi wengi, utawaona pale nini, kwani nini mabakora na nini. Ah, tuangalia tu dini yao yanusuriwa na jamaa zetu hao. Mwisho wa kuisha ngwendaje, ile hali ambayo mlizungumziwa ikatokea kama vile ilivyotokea. Tarehe jamani, someni. Huwezi kudungwa, mu'min hadungwi mara mbili. Pali pamoja we waumwa, kisha warejea umwa tena. Ukishachomwa kidogo fanya adabu. Siku nyingine ukipita pale, pita kwa kando hivi. Usikubali. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.